çelişsen që çojnë transformimin e tregut të punës për pare, dhe fillim të shikojmë impaktet e çfarë është në mikro dhe në makro, që kanë të bëjnë me punësimin, shikojmë mënyrën se si shikohet vetë puna, mënyrën se si shikohet vetë aftësit, dhe pasaj cilët janë strategjit e ndryshme. Pak a shumë do të flasim për to, dhe vetëm për persona që do jenë të interesuar, unë mund të qoj gjithë raportin. Pikat veçanta, që në fund të ditës ne ndihmojmë njëri tjetrin për të parë cili është efekti i këtyre gjetjeve në Shqipëri. Më lejoni të paraqes ekspertët tanë. Është zoti Koço Broka, ekspert i ekonomisë dhe analist, dhe është një nga ekspertët që unë mendoj ka aftësinë e jashtëzakonshme të makro shikimit të gjërave, por e ka prekur dhe vazhdon e prek çdo lloj dokumenti që del. Pra nuk ka një gjë që ai thotë që nuk e ka të mbështetur në dokumenta bazik, në dokumenta të cilat qeveria dhe gjithë institucionet dhe gjithë agjencitë ndryshme, qeveritare ose jo, publikojnë. Dhe ai arrin të shikon lidhje të ndryshme. Do ta kemi në pjesën e fundit zotin Koço, sepse do dua të dëgjojmë së pari Albanën, Anisën dhe pastaj zotin Koço, sepse dua që t'i lëm vendin e duhur për ata që duan të marrin një koncept më të gjerë të gjërave, ku gjendemi, ku jemi. Pastaj kemi zonjën Albana Muça, që është jo vetëm kryeredaktore e Business Bag Albania, që është big deal, por është një nga CEO-t më të suksesshëm që unë kam parë. Janë nga ata, unë do të quaj si përmarrë serial, që është like serial entrepreneur, është big thing. Pra është një person e cili ka shumë kapele në kokë dhe arrin t'ia dali me gjitha këto kapele, që ti jetë suksesshme. Në ndërkohë ti jetë një familjare përkushtuar, ti jetë nënë përkushtuar, një bashkëshorte përkushtuar, një nën, siç thash, po dhe motër gjithashtu dhe ka një biznes familjar i cili në mënyrë eksponenciale them që është duke ecur. Nga ana tjetër kemi Anisën, Anisa Hysi, Dule, e cila është drejtore burime njerëzore në Orion Construction. Realisht për mua është një nga personat që në tregun e punës është që e dashuron punën me njerëzit, dhe unë do të thosha hyn tek ata që drejtimin përmes njerëzve e kanë në venat e veta. Kam idenë personat i kemi këtu, mund të ftojmë se cili për e tyre mirë mbrëma, që ta dinë që i kemi bashkë me ne.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Mbrëma.
Anisa, ja aty, zëti Koço? E keni ju mundësin të bëheni me zë?
Po.
Po, zëtë Koço, shumë mirë, kemi aty, shumë mirë shkëlqyer, edhe Anisa. Tani unë do t'ja fjalën Albanës, dhe mbani mend në gjërat që ajo thotë, doja se cilit marrë të shkruaj pyetje në chat. Pra, për shkak të kohës, ajo që ne nuk duam të ndodhë, është që ne të shpërndajemi pa vlerë, por ne duam të shikojmë cilat janë, çfarë ka ndodhur në këtë kohë, në vitet e kaluara që nga 2020 e këtej, pse kemi këto gjeti tani, pse flasim që punët e të ardhmes apo e ardhmja e punëve në fakt varet nga tre gjëra që folëm përpara, që ishte teknologjia, ishte automatizimi, digitalizimi, ok? Albana, fjala për ty.
Faleminderit Elida dhe shumë faleminderit për realisht për fjalët e mira, më duken madje të tepërta, dua të them. Sigurisht ne luftojmë të gjithë, punojmë, edhe unë jam shumë e lumtur për fjalet e tua dhe shpresoj vërtet denjësisht mund të jap mbrapsht dhe të jap një kontribut, jo vetëm këtu, por edhe në takimet në vazhdim dhe në bashkëpunim me interes për gjithë grupin. Dua të përshëndes veçanti zotin Broka, sepse dua të ndaj me pjesëmarrësit që unë që në fillimet e mia të gazetarisë jam takuar, konsultuar, a ishte ndërkohë tek Ministria e Ekonomisë atëhere dhe e Tregtisë, dhe kemi një rrugë shumë të gjatë bashkë, do me thënë në qështjet e ekonomisë, qështjet e pensioneve, dhe gjitha zhvillimet që po ndodhin. Përshëndetje gjithë dhe falënderit, unë jam futur pak me vones, kërkoj ndjes për problem trafikut. Atëhere, dua tanis, jo vetëm nga studimi, por dhe nga shumë materiale që ne kemi ndarë tek Business Magazine këto kohë dhe e kemi ndjekur, nëse kemi folur në fillim të pandemisë, nëse dikush nga ju ka dëgjuar shprehjen situata nuk do t'jetë më si më përpara. Unë personalisht e kam gjuar, dhe në momentin e parë nuk është se e kuptova ose më duk pak e madhe si fjalë, por në fakt të gjitha zhvillimet po të regojnë që vërtet situata nuk është më si përpara. Ka ndodhur një kombinim zhvillimesh, ndërkombëtare dhe lokale, të cilat kanë quar në një dinamik tjerëzakonshme të ndryshimit të tregut, e cila pothuaj se gati gati duket si një luftë e pamundur, sikur ne s'po e kapim dot këtë ritmin ose duhet luftojmë shumë për t'i kapur gjithë këto trende. Ç'a po ndodh? Prej më shumë se 9 muajsh, kompanitë më të mëdha ndërkombëtare kanë pushuar nga puna me dhjetra mijëra punonjës. Është IBM, është Facebook, është HP-ja, janë kryesisht kompanitë e teknologjisë. Është SAP-i, dhe kanë pushuar IBM-ja 15.000 punonjës me vetëm një vendim dhe një email komunikuar punonjësve. Facebook ka pushuar në 2 herë sakt, por më duket se ka dhe një thirrje të tretë, që flitet për diçka po kështu 10.000, 11.000 punonjës. Pse po ndodh kjo? Sigurisht pandemia ka bërë një ndryshim tërësisht të tregut, por studimet edhe vetë raportuesit e kompanive tregojnë që një nga arsyet kryesore është sepse para pandemisë, duke pasur një dinamik shumë të madhe, një zhvillim shumë të madh, këto kompani punësuan shumë njerëz. Dhe pandemia pastaj bëri ishte një lloj goditje pas të cilës ata morën vendime për pushuar njerëzit nga puna. Por që sigurisht gjithë kjo ka dhënë një ndryshim. Pra, ne sa po bëshim gati, tregu shqiptar sidomos, po bëhej gati për të përgatitur njerëz të cilët ishin shumë të kërkuar në treg dhe që sigurisht vazhdojnë të jenë. Flasim edhe për kompani europiane ku punojnë shqiptarë aktualisht, që kanë studiuar teknologji, kanë studiuar IT, kanë studiuar design dhe të gjitha fushat e teknologjisë. Dhe ndërkohë kemi shqiptar aktualisht, unë jam në komunikim edhe ditët e fundit, shqiptar që jetojnë në Austri apo në Gjermani, të cilët thonë që ka një lloj presioni, janë duke ndodhur pushime nga puna, kështu që duhet të ridiskutuar dhe vendimi i punës është duke u diskutuar. Jemi në këtë situatë, pra që një fushë e cila ndërkohë është duke kërkuar, por ndërkohë është edhe duke pushuar njerëz nga puna. Imagjinoni sa është konkurenca dhe sa duhet jemi brenda në tendencat edhe në kërkesat e kompanive. Një tjetër zinxhir goditës, të cilin pastaj zotin Broga duhet ta ngacmoj sepse ndoshta mund ta vazhdoj në pjesën e vet, është fakti që filluan të falimentojnë disa banka, siç është Silicon Valley, e cila solli po ashtu rrezikimi është rrezikimin e 100.000 vendeve të punës, nuk dhe kryesisht në fushën e startupeve. Flasim për biznese të reja të cilat sapo kishin filluar të merren. Në të njëjtën kohë ndodh, prandaj them që jemi në një situatë komplekse dhe nuk dua as të krijoj tension apo shqetësim, por edhe vetëm më shumë për të parë dhe për të kuptuar se ku jemi dhe sa sfiduar jemi vërtet për t'i kapur tendencat në momentin e duhur, është që inteligjenca artificiale është duke ecur fiks me atë ritmin e algoritmit të përshpejtuar. Pra zhvillimi është me herë, nuk është më me plus. Rrjedhimisht, vetëm me futjen e ChatGPT filloi të ketë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Unë dua të sjell një me që jemi edhe në një grup besoj të mbyllur në një farë mënyrë, pra mund të ndaj me eksperjenca personale. Para pak sa po doli një nga punonjësit tek kompania jone e medias, thotë që okay, shiko, për shkak se ka një tendencë në followers, në ndjekësat e tjerë, unë do të krijoj një content, një përmbajtje me ChatGPT, e cila bëhet fjalë për një zhvillim që kishte ndodhur në Rusi, por ishte para 2 vitesh. Praktikisht mua si gazetare nuk më bën sens të publikoj, të risjell një informacion i cili ka ndodhur 2 vite më përpara, sepse cila është arsyeja pse duhet ta sjell tek audienca. Dhe sigurisht ai futet dhe siguron këtë material. Pra, thjesht duke bërë pyetje dhe ChatGPT ia përgjigjet. Mirë po, vërtet na ka vendosur në një sfidë që duhet marrim vendime të caktuara. Pra, çfarë etike kemi ne për të përdorur të dhënat, kur duhet i përdorim, çfarë aktualiteti kanë, sa koherent janë, sa burime zyrtare janë, sepse dhe ne edhe Google-it mund t'i bëjmë disa, mund të kërkojmë diçka how to dhe të marrim informacione. Pra, është sigurisht pak më pak, sigurisht më shumë më pak e zhvilluar se sa ChatGPT-ja, por pra, ka pikë pyetje të ChatGPT-ja për sa i përket shërbimit të ofruar dhe saktësisë. Një nga shqetësimet që ka lindur së fundi është edhe pjesa e abuzimeve që mund të ndodhin me dhënien e informacionit asaj dhe marrjen nga të tjerë, të cilët nuk e kanë të konfirmuar. Pra, po themi, nëse dikush nuk e di kush është Skënderbeu dhe merr një informacion të gabuar nga ChatGPT sepse dikush e ka furnizuar, e ka dhënë atë informacion duke thënë që Skënderbeu është, po themi, nga Bullgaria, s'po marr ndonjë vend tjetër për të mos krijuar më shumë konflikte. Jemi para sfidës së një informacioni të pa konfirmuar, të pa vërtetuar dhe ne duhet jemi shumë të zgjuar për ta ose të mirë informuar para se të përdorim këto informacione, çka masivisht fatkeqësisht nuk është, nuk jemi. Për të dalë tek rreziku i vendeve të punës, sigurisht ChatGPT-ja ka vënë në pikë pyetje shumë vende pune, siç e theksoi edhe Elida. Dhe një nga studimet shumë të rëndësishme që Goldman Sachs ka bërë, që është burim zyrtar shumë i referuar, pra edhe nga mediat më të rëndësishme ndërkombëtare ekonomike, vetëm inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë 300 milion vende pune, të cilat janë kryesisht tek kodimi, tek dizajni, tek krijimi i kontentit, përmbajtjes së duhur, tek bërja shumë punëve të tjera. Pra, sigurisht që ka vende pune të cilat janë vënë në rrezik, ashtu siç një studim tjetër tregon që 7% e prodhimit në vitet në vijim mund të rritet vetëm për shkak të inteligjencës artificiale. Çfarë ndodhi njëkohësisht për të dalë pastaj tek sfidat me të cilat ne po përfundojmë të përballemi? Puna në distancë ndryshoi sërish, ishte një tjetër impuls në tregun e punës për të sjellë tendenca ndryshe. Shqipëria dhe këtu marrshkas nga viti 2008, të cilën unë kam ndjekur për shkak se duke qenë gazetare e çështjeve ekonomike, atëherë isha tek revista Monitor dhe 2008-a ishte kriza ndërkombëtare financiare. Në monitorimet që bënin bizneseve, komunikimet me to, etj, etj, vinim re që një periudhë edhe mund të mburreshim madje duke thënë që neve s'na ka prekur kriza, etj, etj, sepse kompanitë kështu raportonin në fakt, thonin ne nuk po e ndjejmë krizën, po ecim shumë mirë, etj. Pse? Sepse fatkesisht apo dhe fatmirësisht, ndoshta pasoja tek ne nuk vin shumë shpejt, duke mos qenë shumë të lidhur me disa fenomene. Por, ama, ajo që vum re pasaj është se kur erdhen, u desh shumë punë për të ikur këto pasoja negative. Ndoshta më shumë se sa në vende tjera të cilat ishin më të zhvilluara dhe më dinamike për t'u përgjigjur. Të tillë jemi edhe në pjesën e punës në distancë. Ne filluan punojmë distancë gjatë pandemisë, por jo as sa në vende të tjera. Sepse, sigurisht, pavarësisht infrastrukturës deri diku, por në tërësi, Shqipëria nuk e ka aq të zhvilluar ose lidhen me internet shumë familje nëpër qytete ndryshme ose në zona rurale mund mos e kenë ende apo pajisjen me kompjuter etj. Rrjedhimisht në Shqipëri sipas një studimi të Eurofund ishte vetëm 3% e punonjësve punonin në distancë, është një shifër tjetër diku tek 5% që punonin hibrid, pra herë në zyrë, herë në shtëpi, kurse në Austri apo në Gjermani apo në vendet e Europës Veriore ishte 30% kjo masë. Irlanda po ashtu 22%. Pra,
Ndryshe
ne
në Amerikë është 52-53%.
po.
Që është një në dy persona është që punon, ka opcionin të punoj ose hibrid ose në distancë.
Pra, kjo është edhe një element tjetër që sigurisht dha ndikim në pjesën e tregut të punës dhe sfidat me të cilat jemi duke u përballur aktualisht. Por çfarë ka ngelur për tu për të parë si nevojë, pra në qoftë se ne dhe vazhdojmë të themi, pavarësisht se ishte një mesazh që sigurisht për developer nuk po kërkohen edhe as shumë, akoma tek ne tendenca është, sepse duhet kemi parasysh tregu sektori i edukimit, fusha e edukimit, ecën fatkeqësisht meritëm shumë më të ngadalë dhe merr kthesën shumë më ngadalë sepse biznesi. Nëse biznesi është përgjigjur automatikisht pandemisë, përshtatja programeve etj. Do kërkon të kohë shumë më shumë. Dhe nëse aktualisht kemi një tendencë për të shkuar drejt IT-s për të studiuar më shumë të jemi dhe vajza, në fakt tregu global është duke selektuar brenda kësaj fushës IT-s pjesën më të madhe dhe kanë përshtypjen data përdorimi të da i data i të dhënave dhe përpunimi tyre gjithnjë më shumë do kërkoj njerëz. Por ajo që ka ngelur dhe që duket se do të vazhdoj të mbetet ende është fuqizimi i aftësive të buta, të cilën me sa duket ende kemi një armë që nuk ja kemi dorëzuar teknologjisë. Dhe kjo vlen për të gjithë, madje për më tepër akoma për pjesën e të gjithë atyre që investojnë dhe edukohen në fushën e IT-s, të cilët e lënë pak pas dore këtë dhe duke komunikuar vetëm me kompjuterin, kanë shumë mangësi tek pjesa e socializimit edhe komunikimit të duhur, pra nuk marrin dot ato avantazhet e mjaftueshme nga një komunikim cilësor me kolegët, me eprorët e tyre dhe etj. Pra aktualisht jemi në dy sfida, un kam dashur ta quaj rajonale për të mos e quajtur thjesht lokale, pasi sigurisht është duke ndodhur në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, po edhe në Europën juglindore, kjo është sfida e emigracionit, e cila fatkeqësisht për ne është një plagë e hapur, e vazhdueshme dhe që duket sikur s'po s'do të shërojë ndonjëherë. Dhe në tregun global është kjo dorëheqje e madhe, e cila ka krijuar shumë boshllëqe, ka krijuar shumë hapësira, që njëkohësisht janë mundësi për individin, për shqiptarët. Por nëse flasim për në këndvështrimin e kompanive apo edhe të gjithë vendit tonë, shtetit, sepse sigurisht Zoti Broka do të ma konfirmoj, por ka nevojë për një minimum të domosdoshëm që në mënyrë që shtetit qëndrojë në këmbë, për të mos shkuar në ekstrem. Por
Absolutisht.
që realisht edhe institucionet publike aktualisht janë duke pasur mangësi të punonjësve. Le të mos flasim pastaj për bizneset private, të cilat po e vuajnë shumë. Pra, aktualisht ne jemi përpara një boshlleku shumë të madh, të cilin kemi mundësi ta zëvendësojmë për shkak një CV-je të mirë dhe formimit të duhur që kemi në tregjet ndërkombëtare dhe kjo është një kryer një mundësi. Por njëkohë, pra si individ dhe si punonjës apo si në këndvështrimin e një profesionisti apo një studenti të ri, dhe njëkohësisht nga ana tjetër e gjithë kjo fuqi thithse nga Europa Veriore apo Amerika, nga tregjet më të zhvilluara, është duke krijuar një boshllëk të jashtëzakonshëm në tregun tonë. Flasim në industrinë, në të gjitha industritë në Shqipëri, faktikisht po ka mangësi. Aq sa dhe vetë institucionet thash kanë filluar dhe kanë po bëjnë thirrje për një numër të madh vendesh pune, duke krijuar një farë mënyre konkurrence edhe sektorit privat. Pra kjo është situata. Emigracioni, ndoshta Zoti Broka më vonë do të më konfirmoj, ose dhe mund ta hedh poshtë, por është një tendencë që duke diskutuar edhe me ekspertë ose sipërmarrës nga vende të ndryshme, për shembull Bullgaria e tjerë, nuk është vetëm rajon, duket sikur është vetëm ioni, problemi yni, janë duke ikur nga kjo tensioni, klima e gjitha, që sigurisht nuk jam për t'i mohuar, unë jetoj në Tiranë dhe ne gjithë e dim që ka një lloj presioni, vetëm trafiku na streson.
A bëhet
Por
rrimi më të ka.
të gjitha vendet e Ballkanit janë duke u përballur me këtë sfidë. Çfarë i nevojitet Shqipërisë? Sigurisht punonjësit e IT-s ende ka hapësirë,
Ja,
kanë
në
nevojë
fakt,
për teknik, mjet e tjerë.
ti përmende këto. Unë kam një pyetje drejt për drejt dhe nxis atë gjithë ata që janë që po na ndjekin shkruajnë pyetjet e tyre. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. A mendon që këto mungesat më dha krijojnë mundësi për njerëzit që janë këtu?
Pa tjetër që krijojnë mundësi, por ata duhet fillojnë të formohen nëse nuk janë informuar. Ka disa të dhëna që edhe pjesa e tregut punës pasiv, pra njerëz të cilët nuk kanë punuar për vite të tëra apo ndoshta asnjëherë në jetën e tyre, kanë filluar të angazhohen në punë. Pra ka qenë një presion i cili ka vënë në lëvizje
Dhe
edhe
mendo që ata që janë brenda tregut punës që ne i kemi sot pjesëmarrës këtu apo që na ndjekin në mënyrë nga një format tjetër. Pra
patjetër,
logjika që ne
për
fjalë
ne edhe në nivel ndërkombëtar ka hapësirat në të tjerë
absolutisht.
zakonshme.
Absolutisht. Okej, unë mendoj që të kalojmë më një herë tek Anisa Albana, shumë faleminderit.
Faleminderit juve.
Ju lutem shkruani pyetje. Kush ka pyetje, mund t'ia drejtoj drejt për drejt dhe Albana i kthehet në fund fare pyetjeve ose mund ta shkruaj te çeti për të gjithë. Dhe japim fjalën Anisës, siç fola. Anisa ka zgjedhur nga raporti, ka zgjedhur strategjitë e fuqisë punëtore, duke parë cilat janë barierat që mund të transformojnë strategjitë e kësaj fuqie, cila është mundësia e talenteve dhe mbajtja e tyre, si dhe zhvillimi i talenteve. Dhe unë kam idenë, Anisa, që kjo është aty ku shkon, aty ku dhëmbi shkon gjuha, që fjala është për ty zemra.
Së pari, duhet të falenderoj për ftesën, Lida, që më dhe mundësin të jem në këtë panel me drejtues shumë profesionist, nga cilët pa tjetër që do i avancojmë edhe takimet nga afër besoj, të na jepet mundësia që të jemi së bashku në takimet të tjera.
Në fakt, me të gjithë panelistët që ne po bëjmë këto, në dhjetor ne kemi një aktivitet të madh, edhe e bukur është që për të gjithë ju është që ka një survey, një pyetësor dhe njerëzit janë që do ju vlerësojnë. Kështu që do të jetë një panel i yjet ndoshta në fillim dhjetorit.
Unë pash raportin edhe tamam jo më tepër aty ku dhëmbi se sa tek pjesa që trajtoj prej që kaq kohësh dhe që është puna ime e përditshme kundrejt njerëzve, talenteve, kundrejt mënyrës se si qasen cilat janë pritshmëritë e njerëzve. Ju e tha dhe trajtuat shumë mirë që nga fillimi e nisëm me pandeminë, e nisëm me ndryshimet që kanë ndodhur mbas pandemie, dhe kryesisht çfarë ka ndryshuar mbas këtyre periudhave të cilat janë ndikime globale në kuadër punësimi, në mënyrën se si njerëzit qasen kundrejt punës dhe çfarë presin mbrapsht. Duke parë edhe të gjithë raportin, unë ndala tek pjesa që ndoshta mund të flas më me kompetenca dhe mund të kem informacione që janë që dalin realisht nga njerëzit. Ajo që vërehet edhe sado që teknologjia të përparoj, gjithmonë nevoja për profesionistë, sidomos në fushën e ndërtimit në cilën ndodhem unë, nuk besoj që mund ta zëvendësoj një inxhinier apo një arkitekt një program sa do i avancuar të jetë. Mund të zëvendësoj disa nga taskët që ata bëjnë apo vështirësojnë punën për ditë, por ndjekjen, ecurinë edhe punën e tyre që kanë kompetenca mirëfillim, nuk besoj që do ta zëvendësoj çfarëdo lloj programi që të krijohet në vitet në vazhdim. Strategjitë që përdorin shumica e tregut punës, aq më tepër në këto vitet e fundit, duhet të jenë patjetër ato që i ndihmojnë njerëzit të zhvillohen, i ndihmojnë që të punojnë dhe të bashkëpunojnë më mirë, të nxjerrin më të mirët nga fuqia punëtore që kanë, aq më tepër në shtimet e staveve që ndoshta kanë lëvizur nga një sektor në një tjetër, duhet thjesht të zbulojnë më të mirat dhe t'i përshtasin për pozicionet që ata duan t'i kenë në perspektivën dhe për t'i mbajtur sa më gjatë këto talente. Po shikoja pak me vëmendje raportin lidhje me përqindjet që vërehet në ndryshime dhe shikoj që shumica e kompanive, 22% e kompanive të anketuara presin të punësojnë në mënyrë të konsiderueshme më shumë staf dhe vetëm 13% presin të reduktojnë fuqinë punëtore. Që do të thotë, sidomos në 2 apo 3 vitet e fundit dhe çfarë mund të shikohet në ecuri brenda këtij 5-vjeçari, në ndërtim, kudo kanë minimumi 5 pozicione vakante. që do të thotë kalojnë për çdo pozicion, supozohet të kenë një prurje prej 10 për çdo, dhe nuk e di se si mund ta kenë vështirësinë se cili për t'i përzgjedhur, po aftësitë e buta, aftësitë që ne shikojmë së pari në takimet, në filtre që bëjmë burime njerëzore, ato janë të para që pikasin për të kaluar pastaj në fazën e dytë dhe për kompetenca direkte që i zgjedhin e prorët, i zgjedhin stafet drejtuese, ndaj për të kaluar në një fazë më profesioniste, pa tjetër që duhet të jenë njerëzit të mirë trajnuar për të qenë të predispozuar për të zhvilluar këta njerëz dhe këto talente që marrin, të jenë të hapur për të pasur të gjithë mundësinë që t'i bëjnë pjesë qoftë të një departamenti, qoftë të gjithë kompanisë. Por këtë përveç pjesës aftësive coach apo trajnime mirëfillli, nuk besoj që kalojnë me programe, me teknologji, duhet vetëm me komunikim, me durim, me kontakt të drejtë për drejtë dhe me programe të folurit dhe të komunikimit, domethënë. Një gjë tjetër që unë kam vërejtur në praktikën e proceseve të mia ditore. Kam pasur gjatë gjithë kohës kontakte të drejtë për drejta me universitetin lidhje me prurje të niveleve të caktuara në kuadrin internshipi apo praktika mësimore. Sepse dhe këto së fundmi kanë qenë, ose unë i kam pasur të nevojshme, kanë qenë prurje nga studentët dhe kontakte me universitetet në kryeqytet. Besoj që aty duhet të filloj dhe të kenë programe pedagogët dhe stafet akademike për të pasur iniciativa dhe stimulime kundrejt studentëve, për t'i bërë që e para njëherë ta bëjnë me dëshirë pjesën e formimit tyre akademik dhe më pas duke bërë këtë, besoj që do përqafojnë profesionin
Pa,
në
ai që po
vazhdim.
themi, është përshkruar këtu është që këtu në fakt vëllet vetëm 5% e kompanive të anketuar nuk vlerësojnë aftësitë e punonjësit të mundshëm dhe shikojnë të themi diplomën. Pra 95% shikojnë çfarë aftësi ke për të bërë detyrën, si se
Po.
çfarë diplome ke. Dhe kjo do të thotë që gati 95%, nëse vetëm do përdornim këtë dhënë e sistemit të shkollimit akademik është e dështuar dhe mendoni që ky është një studim që bëhet për Europën, jo për ne. Që diçka më shumë në temi që ndodhë të këne?
Po, sepse pikërisht ndaj doja të kapja këtë prizëm, vërej, unë sapo kam përfunduar ciklin e këtij viti të panajireve që marrin pjesë si kompani dhe panajiret e studentëve. Gjithmonë testohet nëse ka pjesëmarrje apo jo, po vërej që nuk kanë pas një informim të qartë që çfarë marrin dhe çfarë kërkojnë, nuk vinë të instruktuar çfarë kërkojnë në këto panajire. Përveç se stafit akademik apo zyrave të karrierave, kush duhet të informojë tjetër studentët? Që do të thotë që në universitet, në burim po
Unë
themi,
besoj,
në
nuk e di,
burimet që ne
nëse
gjejmë.
ti po e thua si pyetje, mendimi im është që ata kanë gjetjen më të mundshme në World Wide Web. Në WWW gjen gjithçka, nuk ka njëri detyrë të thotë atë gjën, ama nga ana teknicienë, për mua duhet të mësojnë. Nga ana tjetër që
Duhet.
ndo fakte kjo që ke shkruar, këtu se këtu janë ato që të kanë kapur syrin dhe mua më pëlqyen. Pas trajnimit i thua, pak më pak se 2/3 e punëdhënësit presin një return on investment brenda një viti. Pra, në qëse dhe kush trajnohet e kompanija jote, drejtu si pret që bërë në 6 muesh, në qëse ka hargjuar 10 lek të marrë 15 lek.
Pa
Kjo është e
tjetër.
pa mundur kër flasim për njerëzit. Dhe kjo është, kjo, për mua, kjo është një nga gjërat që ne pa tjetër duhet të kemi mundësin të androjnë. Ne ndërtohemi duke punuar në mënyrë të vazhdushme, në mënyrë të vazhdushme, të kontrollueshme, të monitorueshme, por njerëzit nuk është që ti mësove një aftësi të butë sot dhe nesër kjo do duhet ta vënë në praktikë. Kjo është një gjë që merr në mënyrë të vazhdueshme ecje. Perspektiva dhe produktiviteti. Me këtë të fundit dhe pastaj kalojmë tek zoti Koça. Ndërkohë kushdo që ka pyetje për këtë që po shfaqem, ju lutem shkruani ose Armisës ose shkruani në chat.
Pjesa e perspektivës, motivim, produktivitet, është, ne kemi mësuar edhe në trajnimet e fundit që kemi bërë, dhe së bashku Lida, që të mos nxjerrësh më të mirën e njerëzve, për atë që janë të lindur dhe për atë që bëjnë më me dëshirë, besoj t'i japësh.
Para gjanë ka.
Po. Dhe ta vësh në vendin e gabuar është që realisht po
kjo kategori
po
të
përveç
kategori të dalë gjithmonë e më shumë në gjithë botën që do të thotë, nëse duam që të kemi produktivitet të lartë, planet e atyre që drejtojnë burimet njerëzore duhet të niset nga kjo gjë. Anisa, shumë faleminderit dhe unë do dua tani të bëj një besoj të jap pak mundësim zotit Koço dhe do bëj një share të dokumentit që ai ka çuar, i cili është në Word, në mos gaboj. Zoti Koço, fjala për ju. A është e dukshme? Po shohim në ekran?
Po.
Okej. Okay. Anisa,
E
faleminderit
dukshme.
shumë. Kush ka pyetje, lutem shkruani për Anisën ose asaj drejt për drejt.
Një faleminderit për ftesën.
Kënaqësi
zot. Ne është një lidhur me temën që po diskutohet. Un po kthehem para 50 vjetësh. Në vitin 72-73, pedagogu i ekonomisë son politike në temën për revolucionin shkencor, më disë të tjera është në tha që shikoni, ju do të arrini pikurin tuaj profesionale pas 30 vjetësh. Dhe faktikisht, pas 30 vjetësh, ka grupi jonë kishte një kryeministër dhe një ministre. Dhe pra, e rëndësishme është që të kesh një objektiv të qartë dhe kjo që po diskutohet në këtë webinar është vërtet interesante. Por aty kaluan jo 30 vjet, po kaluan 50 vjet. Dhe del problemi cili është raporti midis objektivit strategjik që na pret e ardhmja dhe si do shkojmë aty. Kjo mendoj se është shumë e rëndësishme. Për të qenë me këmbën në tokë, para 7 vjetësh kam ndjekur një modul ku trajtoheshe kjo temë, midis të tjerash, ishte për të mësuarin, por shtroheshe problemi në 2015-ën, se cilat do të jenë profesionet në vitin 2020. Në modul u shtroi një pyetje shumë interesante, cili është raporti midis njohurive të reja, aftësive të reja dhe aftësive të vjetra. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, për arsye se në kohën e inflacionit të informacionit, ka rëndësi përvetësimi i aftësive bazë që të mbajnë, që të jesh i pranishëm, jo në avangardë, edhe pas 50 vjetësh. Në këtë kuptim, koha kërkon forcimin e njohurive bazë solide. E theksoj këtë, se mirë është që do flasim për atë që fletë Amerika, për atë që fletë Evropa, por në kur bisedoj me pedagog, me mësusit, më thonë se nuk din tabelën e shumëzimit. Por nuk mund të bëhet fjalë për inteligjencë artificiale pa bazat të thella në matematikë. Në këtë rrafsh duhet të ecim me këmbën në tokë. Dhe ne në atë kohë ishim në stadin e kalimin nga revolucioni i dytë industrial në të tretin, në fazën e tretë, në revolucionin e tretë industrial. Atëherë filloi kompjuterizimi, por nuk bëheshe fjalë për internet. Në këtë rast, unë mendoj se shoqëria jonë i mungojnë disa njohuri bazë. Dhe këtu unë po ndalem diskutimin e kisha në
të bëj
një problem
në
problemin
e strategjisë
punëtore.
Strategjisë ose rrafshë strategjik me operacionalitetin. Personat që kemi këtu janë super, super operacional. Ata vinë nga praktika. Pyetja që kam unë, në këtë që ju po thoni, që mungojnë aftësit bazë, të cilat të akumuluara në vite, në 30 vite apo diçka më shumë, është që mund të arrim një pjekuri që nëna duhet të gjithë të kemi një si ju. Një kokë të mbushur plot që ditë i thotë gjithë gjëra. Në praktikën reale, në punët e të artmes, qëfar me ndoni që s'il kjo që ju sa po thatë? Sepse dhe onë kam shumë pedagog që thonë që njerëzit nuk din këtë. Okej, njerëzit nuk din këtë, po Kemi parasysh që kur hyri në punë kalkulatrice dhe lejuar në prodhim, kjo ishte që solli këto gjëra, por ne nuk do të kthehemi kësaj nga ana strategjike. Ne na intereson sa na ndikon kjo ne.
Unë këtë e kam zgjidhur, problemin e kam shumë të thjeshtë. Të investimet i bëra për djemt në edhe deri tek inteligjenca artificiale. Pra, është që e brezave, por cila është struktura e shoqërisë, ne duhet të jemi realistë. Prandaj po kthehem edhe në temën e diskutimit e kam konceptuar në katër çështje, në problemin demografik, për problemin e mungesës fizike të fuqisë punëtore, jo të aftësive,
E
jo
vërtet,
të aftësive. Ashtu. Këtë problem,
e
problemi i
cita
dytë,
është ekonomisi.
dhe do t'i kthejmë përsëri elementit pse është e nevojshme që të kemi një uri bazë, një uri bazë. Po të vazhdojmë të parin që të jemë sa më i shkurtër.
Jo,
Kini një grafik këtu.
tek e dyta është kjo.
Është grafiku i surisë së popullsisë së 54 vjeç. Jo, e kam fjalën këtu, për arsye se ky grafik i në webinarin e parë ne sti tha, nuk e mendonim kurrë që do vinte kjo situatë. Në fakt, shkenca, njohuri të bazë, ato njohuri
Mësonë
që
dhe dhe
edhe
qëfar.
në shekullin e edhe në shekullin e 19 zbuluan pikat ku Mendelejevi do të zbulonte këtë ose atë element kimik, ishin të tilla që kjo situatë duhet të parashikuar. Këtu e ka fjalën unë për njohuri të bazë. Dhe këto njohuri bazë janë të tilla që për 4 vjet ne na është paksuar fuqia punëtore me 100.000 sa mijë veta. Por tashi keni një grafik tjetër lindjet dhe vdekjet, këtu janë barazuar lindjet me vdekjet. Pra skemi shtesë popullsie. Keni një grafik tjetër me ngjyrë të kuqe dhe ngjyrë blu. Aty janë të dhënat për emigrimin dhe imigrimin. Dhe rezulton se edhe si vjet numri i imigracionit është 30.000 veta. Pra 30.000 veta në vit paksohen. Në një kohë kur ritmi i shtimit të punës për 4 vjet ka qenë vetëm 3%, ritmi i pensionistëve ka qenë 108%, kurse i shpenzimeve të pensionistëve ka qenë 128%. Atëherë, zgjidhja e këtyre problemeve reale, kërkon përdorimin e njohurive bazë. Këtë konceptoj unë për njohuritë bazë. Dhe në këtë rrafsh, ne duhet jemi të vetëdijshëm se politika duhet të ketë këto njohuri bazë. Po edhe në çështja e dytë, unë i përmbajem një ekonomist, një këshilltari nga më të shquarit në Shtëpinë e Bardhë, që ka qenë këshilltar për Shtetet Bashkuara të në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai thoshte, ekonomistët din pak, por politikanët, ata që bëjnë politikat ekonomike të zhvillimit, din më pak. Din më pak. Në këtë rast, është e nevojshme që politikat ekonomike duhet të ndërtohen mbi bazën e teorisë. Mbi bazën e teorive solide që janë të konfirmuara në jetë. Dhe po të kaloni më tutje slajdet, në slajdet e tjera. Më dëgjon apo jo?
Gjë, kaloj në slajdin tjetër. Okay.
Pra, çështja është e tillë që në përputhje me teorinë bazë të kërkesës së ofertës, ky është një grafik i zakonshëm që kushdo që ka mbaruar shkollën e lartë ka parasysh kërkesën e ofertën, kur raporti i parë në kërkesën dhe ofertën është në pikën e një, dhe në qoftë se rritet paga minimale në mënyrë të shpejtë, si që ka ndodhur këto vitet në 30.000 lek në 2021-shin, në 34.000 lek.
Ndërkohë, nëse më lejoni,
Dhe kjo situatë ka krijuar të shpije nga pikpamja e bazë, e teorisë bazë, të shpije në atë që e mëson në që ditën e parë të leksionit, po çështja është se sa e koncepton atë nga pikpamja praktike dhe sa e konceptojnë atë teorisinët. Dhe në kushtet kur rriten kostoja e prodhimit, qoftë duke rritur pagën minimale, qoftë duke rritur shpenzimet për karburantin, atëhere kemi një zhvendosje të ofertës agregate nga brenda, dhe përjedhoi kemi një rritje të inflacionit dhe kemi një paksim të fuqisë punëtore. Kjo teori tash, a është vërtetuar apo jo? Faktikisht, ju kaluat me të drejtë në elementet tjetër, dhe këtu unë ndjek, si që thatë ju, të gjithë treguesit ekonomik. Çfarë tregojnë treguesit ekonomik? Ne kemi një rrënie të euros në mënyrë jashtëzakonshme, që ka tronditur kursimet dhe të ardhurat e qindra njerëzve. Dhe ky është një shqetësim të përgjithshëm, nuk kërkojnë të përgjigje. Teorikisht,
Zoti Koço, ndoshta jeni larguar, ndoshta s'punon një linja. Okej, kolegët e tjerë, ju lutem, materialin që ka përgatitur Zoti Koço, për ata që do të duan, ju lutem më shkruani, ju e keni adresën e emailit dhe do të çoj gjithë materialin e tij me lejen e tij. Ndërkohë, ajo që do të doja është për të mbyllur, Zoti Koço nuk dëgjoheni. Jeni pa zë. Nuk dëgjoheni prap. A kam ide ne keni mbyllur aty gabimisht ndoshta. Gjithsesi.
Jo, jo, iku interneti, iku, se
Ah,
është
okay.
interneti i butë, është interneti
Jo
jo
i
i fortë.
fort.
Pra,
Okay.
për një ori bazë, kam edhe për këtë gjë, cila është cilësia e internetit që do të siguroj cilësin e shërbimeve të tila.
Të
Mendoj se i
prapë
duhet
është
kushtuar rëndësi. I duhet kushtuar rëndësi kësaj. Po të shikosh tregusit ekonomik, kredia ka stagnacion në rrënje, në krahasim, më dëgjoni?
Dëgjoj shumë mirë. Jemi tek fillimi i faqes këtu lart, po.
Pra, iku, ka rënë kredia, ka rënë në mënyrë të ndihmë qartë nga grafiku, është stopuar eksporti, është stopuar importi, ndërkohë është stopuar edhe vlera e shtuar, vlera të fshehja si 4 mujor në mënyrë progresive është minus 0,5%. Pra, po shkojmë drejt një stagnacioni që më pas vazhdohet në krizë. Në këtë kuptim, del e nevojshme harmonizimi i njohurive bazë me këto njohuritë e tjera. Ky është koncepti im, dhe në këtë rrafsh duhet të kemi parasysh, për shembull, para 5 vjetësh lexoja se disa njohuri të reja bëni që disa njohuri të vjetra që vjet bryli. Po kur pash aty ku ti vihesh e bryli, ishte të dëgjuarit aktiv. Faktikisht, Brezion është mësuar me të dëgjuarin aktiv. Nxënësi i mirë ishte ai që dëgjonte në mënyrë
Ishte më pak.
aktive në orën e mësimit, jo ai që lexonte më shumë.
Zoti Koço,
Po
kemi
ai
një
që
minutë,
dëgjonte me kujdes
po? Kemi
dhe
një
e
minutë, po?
logjikonte atë. Këtë
Okej.
drejtim,
Okay.
harmonizimi,
Okay.
harmonizimi i njohurive bazë me të dhënat dhe kërkesat e kohës është domosdoshmëri.
Shumë faleminderit. Një fjalë të fundit.
Dhe në këtë kuadër, unë mendoj, po lezojnë një
Okay. Atyre, po e ndërpresim, zotin Kosovë, dhe si që pash, qitë persona që do duan të kenë
Rregull.
gjithë punën e ti, unë do doja që thjesht më shkruani dhe me lejen e ti unë mund të merrni gjithë punën e ti. Unë besoj që është me vlerë që secili nga ata që do marrë të ketë mundësinë që të bëjë shëtitjen e dur në gjithë mediat tona sociale dhe njerëzit ta dinë kush është që ka bërë këtë gjë. Për ta mbyllur, koleg, nëse dikush ka një pyetje për panelistët, ju lutem shkruani. Dhe nëse dikush është që ka një merak që do ta thotë, prap shkruani. Ai që doja të thoshja është për shkak se jemi brenda një promoje, një fushatë e promo, nëse dikush do shkruaj që ka marrë librin dhe ka tre pyetje andej, që i ka lexuar në faqen kaq kaq dhaq, është që me këta do të krijohet një mundësia që të kemarim një sesion veçmas coaching për të parë më shumë çfarë kanë marrë nga webinari, çfarë duhet të rregullojnë për gjërat e tyre. Dhe në fakt është, nëse dikush do të vazhdojë të na shkruaj. Për sa i takon sa folëm sot. Ajo që unë do doja, që do të ishte për mendimin tim me shumë vlerë, është nëse do t'i kthehemi asaj që ne folëm në fillim, çfarë donim të diskutonim sot. Dhe ajo që donim të diskutonim konkretisht është ndryshimi i dinamikave të popullsisë. Kam idenë që të që foli Zoti Koço dhe mendoj që puna e tij është që për të tërë ne është me shumë shumë vlerë. E kuptoj që në një orar të tillë pas punës sot që është një ditë e lodhshme, ndoshta futja në kaq detaje mund të jetë pak e lodhshme, mos besoni, është gjëja e cila të gjithë ne na bën që të hapim sy dhe të shikojmë përtej çdo lloj propagande dhe të marrim shikojmë drejt çfarë po shkon kjo ekonomia jonë. Drejt çfarë po shkojmë në parim të gjithë ne dhe kur vjen tek tregu i punës, ndikimi do të jetë direkt mbi ne. Mbaj mend vetëm një 3% dhe 108%. Pra në qoftë se këtu ka një rritje tek ne, është një 3%, pisa për pensionistët është një 108%. E kuptoni ku po shkojmë? Nuk ka brez si të mbuloj atë që po ndonë në brezin tjetër. Cili është roli ynë në përballjen me të ardhmen? Unë mendoj, e para fare është rritja e mirë njohjes të çfarë ndodh rreth rrotull. Të themi të dhënat bazike që po fletë Zoti Koçë, po që folën dhe dy zonjat e tjera, për mendimin tim është që na hapin sytë. Ne mund të shikojmë çfarë ndodh në botë, ne mund të shikojmë çfarë ndodh në Europë. Ne dimë që kjo do të vimë mbrapa, por ne pa ardhur akoma kjo, ne po shohim që ka shumë efekte. Unë do doja të ta mbyllim me një ton pozitiv, të themi optimist. Unë besoj aty ku ka mungesa të mëdha, njerëzit që kanë aftësitë dhe ekspertizën e duhur gjejnë mundësinë që të shtojnë vlerë aty ku mungon me qëllimin që për veten e tyre të jenë më mirë, për kompaninë e tyre të jenë më mirë, për familjen e tyre të jenë më mirë. Kështu që duke mbyllur me këtë, do doja të thoshja që në panelet e ardhshme që ne do organizojmë prapë, ne do shikojmë çfarë diskutohet dhe çfarë janë ato dinamika që tek ne kanë efekt në bukën e gojës. Ishte një fjali që tha Zoti Koçë që kur ne flasim që po harim që euro dhe leku kanë arritur pothuajse aty dhe kjo do të thotë që janë sa e sa kursime të cilat janë zhvlerësuar. Dhe në qëse ne shikojmë këshu është që të tërë mund të trëmëve, nga nga tjetër e mund të kuptojmë që ndoshta është momenti që nëpër këto mungesa të mëdha, ju me ekspertizat tuaja mund të shikoni të bëni diçka shumë të bukur. Nëse ka një fjalë për panelistët, ju lutem mund t'ua shkruani, mund t'ua thoni, ata i gjeni absolutisht në, besoj, i gjeni në media sociale, i gjeni në Facebook, i gjeni në kompanitë e tyre. Nga ana tjetër, ajo që unë besoj që është shumë e rëndësishme është secili nga ne të mbajë mend që ne jemi në një tregpune që është shumë dinamik. Ajo vetë një gjë që nuk vishon është vlera që ne duam të mbështojmë në të. Duke falënderuar në mënyrë të veçantë Albanën, Anisën, Zotin Koço, ju uroj të gjitha atyre që janë prezente, atyre që për një arsye apo për një tjetër po mndjekin nga një medium tjetër, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqësisht për gjithë ju dhe miropafshim.
Faleminderit. Shumë faleminderit.
Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë.
Natën e mirë.
Faleminderit, natën e mirë.
Shumë faleminderit, natën gjithë.
Natën.
Selana e ka bërë një foto, besoja.
Jam e bindur. Disa po mik, nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilin dhurë në bashkëpunoj. Uroj t'ju shof nga brënda programeve të Emi CC. Uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.